Мухтарым кадәшләр, эфирда Уфыклар тапшыруының чираттагы чыгарылышы, аны мен Рәзин Нурлин алып барам, хәерле сәгатьтә булсын.
Кызылары да гүзәлләр Безнең урам бигрәк матур утырган гөлләр кебек Безнең урам бигрәк матур утырган гөлләр кебек Нигә күңелләрен буйып, буйып кан гөлләр Нига күңелләрең буйып, буйып кан гөлләр кебек. Сусыз калган гөлләр кебек күңелең буйыкмасын. Сусыз калган гөлләр кебек күңелең буйыкмасын. Дөнья Юк барга дөенмәсин Дөнья матур яшәү рәхәт Юк барга дөенмәсин
күннәрдә авыл эшчәннәре өчен берничә бәйрәм. Чөнки иген кырларында инде эшләр төгәлләнеп килә, тирлекчелек кышка әзерләнә. 8 октябрьдә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате эшчәннәре көне билгеләп үтелгән иде, ә 16 октябрь бөтен дөнья икмәк көне һәм бөтен дөнья эшкәртү сәнәгате эшчәннәре көне. Шул майдан бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Наил улы Гарипов. Хәерле көн.
Хәерле көн, һәр бачабызга да.
Ленар әфәнде, бүген республикабызда зур тантана. 8 октябрьдә Авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате эшчәннәре көне билгеләп үтелгән инде, ә бүген баш калабызга иң алдынгы авыл хуҗалыгы эшчәннәре җыелды. бәйрәмнәр мөбәрәк булсын.
Бәйрәмнәр мөбәрәк булсын, һәр барчабызында бәйрәмнәр белән.
Быел әлбәттә курлыклы ел булды, һәм игенчеләребез бик борчылып торганнар иде, әмма фән казанышларын дөрес файдалану, кырларда эшне дөрес оештыру нәтиҗәсендә быел инде шактый мул уңыш ялып алынды елына карата. Җәй буе яңгырлар бик сирәк яуса да. Сүзебезне игенчелектән башлыйк әле.
Әйе, дөрес әйтәсез, ел бик җайлы килмәде шулай. Яз көннәрендә салкыннар китте, шул салкыннар китү сәбәпле безнең күп үсемлекләребез бәенкендә яңадан чәчергә дә туры килде күп участокларыбызны. 43 районыбызда да безнең чрезвычайный ситуация объявляться ителде. Кырылык булу сәбәпле яңгырлар булмады. Шуңа да карамастан Аллаһ Тәлебез безгә бәенкендә үзенең нигъмәтләрен бирде. Әйе, менә агротехнологический процессларны дөрес куллану, дөрес тиешле ашламалар кертү сәбәпле, дөрес иттереп эшләү дәверендә шушы бәенкендә уңышларыбызны быелгысы елга бик әйбәт уңышлар җыелып алды дип әйтәсе килә. Менә без үзебездә бәенкендә республикабызда 3 миллион 700 мең тонна ашлык җыелды. Шуңа бәенкендә бу ашлыгыбыз безнең, үзебезнең халкыбызны ипи белән дә тәэмин итәргә җитәчәк, хайваннарыбызны азык-төлек белән дә тәэмин итәргә җитәчәк. Шуңа күрә запасларыбыз җитәрлек, складларыбызга салынып куелды. Бәенкендә уңышыбыз быелгы сыйларның барысында куркынычсызлык ашатып, ипиләр белән тәэмин итәргә мөмкинчелек бар.
Халкыбызда ашлаган җир аш бирә, ташлаган җир таш бирә диләр. Димәк, әгәр дә ашламаган булсак, һәм агротехник чараларны дөрес кулланмаган булсак, бу кадәр уңышны җыеп алып булмас иде. Бәйрәм ул алдынгыларны мактау, хөрмәтләү, аларга кадәр хөрмәт күрсәтү вакыты. Бүген менә шундый чаралар булачак, алдынгы районнарны әйтеп үтсәгез.
Әйе, менә икмәккә килгәндә инде безнең алдынгы районнарыбыз, монда Воловка буенча әйткәндә Тәтеш районы инде иң беренче безнең, аннары соң безнең Буа районы, Арча районнары, менә шушы алдынгы районнарда зур икмәк, уңдырышлы икмәк җыелып алды. Калган районнарыбызда да әйбәт эшлиләр. Урожайныйска килгән вакытта, уңышлы участокларга килгән вакытта, дөрес әйтәсез, менә дөрес технологически куллануларны кулланып, листовой подкормка дибез менә без кырылык вакытында именно яфракка питание бирергә кирәк. Шушы усулларны кулланып, удобрение тиешенчә кертеп, ашламаларына тиешенчә кертеп, шул рәвешлегенә бәйенкендә кырылык булу сәбәпле дә уңышны тиешенчә кадәр җыеп алырга мөмкинчелек бирде. Шушы районнарыбызда бәйенкендә агротехнологический эшләү зур куелган.
Без гадәттә тамырдан туклаңдыру дип сөйлибез бит инде. Димәк, быелгы һава шартлары тамырдан түгел, сабактан туклаңдыру таләбен куйды дип әйтергә була инде.
Әйе, тамырдан бит инде яңгыр булмагачтан тамыр куандыр питаниен алырга тиеш. Яңгыр булмагачтан шушы мәддәләр, бескертелә торган мәддәләр ул бит яңгыр белән эреп төшергә тиеш. Тамырга үтергә тиеш. Бәйелгы сыйылда яңгырлар яумагачтан без аларга ничектер бу процессны җиткерергә тиеш үсемлеккә. Яфрак аша җиттергән вакытта листовый подкормка дип әйтәбез инде. Бу тиешенчә килеп җитә һәм үсемлек моны дөрес иттереп, воспринимать итеп, үсешкә дә яхшы бәйге бирә.
Монсы бүртүклі культуралар турында болды. Әлігі республикабыз районнарында бәрәңге алу давам итә. Бәрәңге халқыбыз үшін икінші икмәк деп атала бетінді. Аның оңышын іші керек.
Бұйылғы сыйылда оңышлар біздің бітінісі бәрәңгілер бетінді. Сельхоз формированияларыбызда, коллективный фермерский хозяйстволарыда булар бөтенесе мелиоративный культуралар, буларга су сиптерелә. Буларның уңышлары быелгы сыйылга тоже әйбәт дип әйтергә кирәк. Халкыбызда да, сельхоз формированияларда да 790 мең тоннага якын бәрәңге китәбез без бәйенкендә үзебезнең уңышларыбызны. Былтыргы сыйылда 800 мең тирәсе булган булса, быелгы сыйылда 790 мең китәбез инде без алардан. Яшелчәләргә килгәндә 250 мең тонна китәбез. Шуңа күрә бу барлык культураларыбызны җыеп алып, тиешенчә складларга салып куеп, без үзебезнең халкыбызны полностью 100% обеспечить итәбез бәрәңге белән.
Табында икмәк Аллага шөкер быел була, итәрлек әзерләнде дип әйттегез, бәрәңгесе бар. Һәм инде бәрәңге икмәк ашаганнан соң шәй дә эчәсе килә, шикәрле шәй булса әйбәт була, шикәр чигендерен җигәрәк.
Әйе, шикер чигендерде дә безнең зур крупный холдингларыбыз эшләп килә. Монда безнең Акбарс холдинглары, Агросилы групп холдинглары. Шикер чигендерде дә безнең уңышларыбыз быелгы елда әйбәт, Аллага шөкер. Менә әле эшләр бара, басуларыбыз да шикерне алабыз. Бүгенге көндә дә шикер чигендерендә уңышлары начар түгел. 1.5 миллион уңыш китеп алабыз, Алла бирсә, Алла теләсә, 1.5 миллион тонна уңыш. Бу быелгы ел белән чагыштырганда, былтыргы ел белән чагыштырганда да уңыш әйбәт, примерно 1:1, потому что алар безнең тоже мелиоративные культуралар, алар су сиптерле үсәлә, хербарчысы да. Аларның уңышлары әйбәт, и без үзебезнең халкыбызда тире юндәге республикабызларда, тире юндәге өлкәгәләребездә дә үзебезнең шикәр белән обеспечить итәргә җитәчәк.
Халкыбызда буш куык дигән сүзләр бар, ягъни шикәр чигендерінің массасы болырға мүмкін, аның шикәрі аз болырға мүмкін. Быйылғы шартларын шикәрек неше процент шикәрі шығарға мүмкін?
Сахаристость бейінгінде 15-16%, бұ яқшы деп әйтерге керек. Быйылғы сыйыл үшін яқшы оңышлары, шоңа көре бір енді күрқынышсызлық юк, шикәр әз болу деген әйбір, шоңа көре аның бейінгінде бәйесі де әйбет, и оңышы да әйбет, бір енді өзгерістер кертілмей.
Бүгін ауыл шәннәре бәйрәм итәләр, кырларда әле эш дәвам итә бит. Әле нинди культураларны аласы бар? Көзге культуралар да бар бит әле.
Бүгенге көндә бәрәңгедә күп эшлибез инде, бәрәңгедә шикәр чигендерендә эшлибез. Бүгенге көндә безнең уже калган культураларыбыз, мәртәкләребез уже алынып бетерелде, үзебезнең складларыбызга кертелде барысы да. Кырларда менә шу бәрәңге шикәр чигендерендә эш алып барылабыз бүгенге көндә. Основной хәзер эш фирмаларга керә инде.
Әйе, Ленар әфәнде, игенчелек терлекчелекнең нигезе дип әйтәбез. Әгәр дә игенчелектән мул продукция алып булмаса, терлекчелектән инде күп сөт саварман, күп ит җитештерим дип өметләнергә дә урын калмый.
Шулай.
Терлекчелектә эшләнеш кирәк бара.
Терлекчелектә эшләре без әйбәт, Аллага шөкер. Менә быелгы сыел тоже терлекчелеккә дә тәэсир итте, ул әйбәт. Менә кызу булу сәбәпле фермаларыбызда да, бар җирләребездә дә, азык тилек әзерләүдә дә бар бер зур йыгынты ясады менә шушы эссе вакытлар. Шуңа да карамастан 34 азык берәмлеге бер башка безнең центнер азык берәмлеге әзерләнде. Сыйрларыбызга безнең крупный рогатый скот дип әйтәбез инде, ремегезле терлекләребезгә. Алар бүгенге көндә ямаларга салып куелды, кукуруза да, синажы да бүгенге көндә. Азык белән без кышны чыгабыз, тәэмин ителгән, полностью бөтен хуҗалыкларыбыз обеспечены. Сеткә килгәндә, яңа инвест проектларыбыз кертү сәбәпле, технологический дөрес эшләү сәбәпле, без быелгы елда да яхшы үсеш белән барабыз сет буенча. Менә әйтеп китәсем килә, бу айда гына без 8% үсеш былтыргы белән чагыштырганда, яхшы үсеш бу, именно сетчелектә. Шуңа күрә шушы темпны тотып барсак, Алла бирсә, Алла бирсә, без былтырда тарихыбызда зур сөтләр савып алдык бит инде, 2 миллион тонна дип әйтәбез. Быелгы елда да шушы 2 миллионнан 100 дип әйтәбез инде, үзебезгә шундый максат куябыз, 2 миллион 100 мең тонна сөт җыеп алырга максат куябыз, һәрбер үзебезнең сельхоз формированияларыбызга да, коллективный фермерский хозяйстволарыбызга да.
Һәм монда шәхси хуҗалыкларның да өлеше бар бит.
Обязательно, да, конечно, шушы шәхси хуҗалыкларда да, үзебезнең авыл хуҗалыгы хезмәткәрләрендә дә бар җирдә дә куелган шундый максат, шундый максатка ирешергә кирәк безнең әйе.
Итчелектерлеге.
Итчелектә дә безнең эшләребез әйбәт бара. Һәрбер отдельный даже итчелек белән шөгыльләнә торган хуҗалыкларыбыз да, монда да үсешләребез әйбәт. Итчелекне былтыргы шикелле үк 530 мең тонна ит җыеп алырга максат куелган. Шушы максатларга без ирешәчәкбез. Йомыркага килгән вакытта да үзебезнең 1 миллиард 500 мең миллион йомырка җыеп алырга үзебезгә максат куелган. Монда да шул ук цифрларыбыз үтәлеп бара. Һәрбер үзебезнең куйган ай саен бу цифрларда тукталып, һәрбер предприятиялар белән, һәрбер авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре белән без әңгәмәне районнар белән алып барабыз. Шушы куелган үзебезнең уңышларыбызга без ирешергә тиеш.
Ленар Наилович, элек тә авыл эшләре начар эшләмиләр иде, әмма халкыбыз ит юллап илебез башкаласына китә торганнар. Хәзер инде, димәк, үзебезнең кибетләрдә тулып торгач, инде халкыбыз итләрне сойлап ала башлады кебек.
Әйе, дұрыс әйтесіз, дұрыс әйтесіз. Элек теге сыйыр ите деген вакытта да, мен өзім ауылда өскен егет инде, сыйыр ите деген вакытта да біз бит инде өзімізде үгіз үстіредік те, үгізіне суедік те, сыйыр ите, сыйыр ите, біз аның айырмасын білмейді деген ол вакытта, еш вакытта кім білсен енді аны, да, мені әзірек ұғығач, әзірек дүния көре башлағаштығына, шынды айырмалар көрене башлады ол, бенгі секінде Татарстанымызда да тірлі-тірлі, Сыйыр ите де үстіріле, үгіз ите де тірлісі үстіріле. Әміне, допустим, аткорым хұжалықлар бенкінде Герифорд, Лимузин деген хайваннар, міне, Белгийский голубой деген үгізлерін үрчетелер. Олардан ит алалар. Мұның тірлі мрамырны иддилер қазір, постны иддилер. Хат тірлі-тірлі, даже сыйыр итінің де тірлі-тірлісі бар. Біз өзімізге бенкінде ярмаркаларда да шушы итлерін алып келебіз. Біздің халқымыздың да мүмкіншілігі бар, шушы итлер білен бенкінде ауыз итіп қарарға, ашарға мүмкіншіліктері бар. Шуңа көре, ярминкелерде де түрлі-түрлі итлеріміз бенкінде кетірілі, сыйыр иті, от иті, сарық иті, сыйыр итінің де түрлісі түрлі бенкінде, тауық иті, пожалуйста, бенкінде халқымызға любой тілек білдіре тұрған кішіге, любой ашысы келген продукция ярминкелерімізде де қолланыла.
Енді ярминкеге көшкеш, ол бит қышқа қадар дауам етешек, шылай бит?
Айе, біздің 23 декабрге қатлік дауам етешек, біздің ярминкен күнлері біз. Шуңа көре, Қазанымызда 14 площадкада, Чаллыда 2 площадкада, Нижнекамскеда 2 площадкада, Зеленодольскеда 3 площадкада, бенкінде районнарымызда өзлерінің ярминке ештіралар, өзлері районнар. Шуңа көре, халқымызды да чакырып қалабыз, бенкінде свежий, Яхшы бәйеден, хужалықларымыздың туп-туры келе тұрған продукция білен бәйінкінде қолландыруға мүмкіншілігіз бар. Шоға көре, барлық халқымызға да әйтесім келе, әлі өзіміздің бәйінкінде жетіштіре тұрған хужалықларымызға да рахмет әйтесім келе, ертемі, кейчме деп тұрмайлар, ертенге бірде чығып кетелер, ертенге икілерде, ішілерде чығып кетелер, мен ерақ-ер районларымыз келелер енді бізге. Нұрлатлар келеді, Балтачтан келеді, Мамадыштан келеді. Олар бетінде ерте ертүк әйберлерін тиеп, әзірленіп, мұнда келіп, ертенгі алтыда ұшы тізіліп басалар, хербарчатыда свежі продукцияны біздің бөйінкінде тәймін етелер халқымызға.
Ленар Найлеш, мұна бізіне тыңлап тұралар, ерменкелерге халқымыз келешек. Әлбәтті, әмінде шәһәр халқы көбілсі көп қатлы үртларды яшейлер, аларының әтик бәрәңгіні башқа яшылча культураларын қыш бұйы сақлау мүмкінлігі жоқ. Мұна сіз әттіңіз ярминкелер ұзақ қыш күнде әлі дауам етешек. Демек, әліге бік ашықмасалар да, қыш күнде аларға шул бәйеден алу мүмкінлігі болашақ. Шулай бет?
Әйе, біздің бетінде ол бәйелер фиксированы. Біз бітені қар фиксиру айттып көйдік, шушы бәйелерімізді тұтабыз. Ол өзгерішлер болырға мұжыт, әгер мүмкіншілік мұна предприятияларымызда әзірекіне өсеш кетті тауық итіне, әзірекіне өсеш болды емірқоға, потому что аларының сатып алу, птица фабрикаларға кірте тұрған мәдделер, кармовой добавкалар деп әтәбіз енді, оборудованиенің әзірек бәйесі арту себепле аларының себе стоимостылар арты. Шоңа көра алар әзірек бәйені көтерді. Міне бүгінгі секінде бүгінгі ярмықларымызда әзірек өсеш бар. Емірқада, тауық итінде өсеш бар. Шоңа көре зур өзгерішлер жоқ, но кибет білен чағыштырғанда да бүгінгінде зур айырма бар. Міне біз өзімізде сітні де бәйінкінде отборный сіт деп әтебіз бізден. Әй бет, ол бетінде фирмадан туп-туры келе, чистай тіріп сауылған, чистай тіріп ешкертілген, туп-туры бір нендей айыртусыз, несіз туп-туры халқымызға келе, мұның бәйесі бәйінкінде литрінің 40 сум бәйесі. Біз ярмаркада қоябыз. Кебітті бет бәйінкінде ол сітіні 80-90 ес сумнан да саталар. Шоңа көре халқымызға почти 50% разница білен, мемкіншілік бар свежий, бәйінкінде сауылған сітіні туп-туры ярмаркаларымыздан алырға. Шул иті бізге келгенде де, свежий ит, әлі суылған ғана итіні, кеш білен суылғанды бүгінгінде ерте білен кетіріп саталар. Ол бүгін фермерларымыз мүмкіншілігі бар, туп-туры халқымызға өзінің жетіштірілген продукциясын оларының істерлеріне жеткіреге.
Халқымызда ашаған білмей, тұраған біледілер. Шуңа көре тыңлап тұрушылар қойбірлері енді бәйелеріні қиметсіндерге де мүмкін. Ләкин аңа көпме қызмет құйылғанын өзі ауыл жерінде ішіліп, тірліклеріні өзі қораған өстірген кішілергіне біле, бәйелей біле, шылай бет.
Дұрыс айтасыз, Резина Хонич. Оның қызметі бек зор енді. Мұны кімдер ауылда ішілген, кімдер ұл хайванын өстірген, өзігіне біле енді аларының, неше нендей қызмет екенін. Әлі бет, оны бүгін керек те, бүгін ғана келіп шықмады. Оның өгізіне де бүгінгі сәкінде, мұны біз өзіміз ауылда ешегенде, икшел ел ярым өстірейдік өгізіне, ішер ел өстірейдік. Ол вақытта оның қатлик зор өсішлер де жеткірі болмайды, потому что біз бет өзімізде, өзіміз пичен чоуып, өзімізде, өзіміз біртік тарттырып, шылар білен ішлеген дейдік өтінде. Қазіргесі технологиясын дұрыс өсішлеріні қолланып, рационларын дұрыс тізіп, hozir yugizlarinda 14 oyda o'stirgan mumkinchilik bor bo'ldi. Shunga ko'ra uning xizmati zo'r. Uning chiqishlari ham zo'r bo'lgan. Uni bit bilaygina o'smay ul. Uni tiyishincha ozig'inda ta'min etirga kerak. Usloviya sodirjaniyasida ta'min etirga kerak. Tiyishincha vaksinatsiyalarında, dırs ittirip, darularında dırs ittirip biriye kerek. Hayvan balayı dizgine üsettirgen hayvan tigil, şuna kore barlık teknoloji işini ısullarına kullanganda hayvanımı dırs ittirip üstürüp, dırs ittirip uğunuşlar yetiştirgen mümkinçilik var. Hizmet bir gavur, aşağıdan bilmeyi, turağan bile değilsiz, dırs ettirsiz siz anı.
Elbette, halkımız hak eteyin ol, her vakitte de. Mine bu minutlarda avul işenlerinin Şuşu yıl nəticələrine bağışlanan avul işinleri, həm işgərti sənəqəti işinleri gününə bağışlanan tantanaları devam etdi. Anda bütün aldınqlarda qotnaşa olmayı bilgili, həm biznə tınlap duruşlar var, həm indi alar orasında tüzüşlər də var. Alar etirgəm ki, minə tirliklərdən mul produksiya alarlar, həm tirliklərini maqtıylar, əbid. Alar mul produksiya olsun için biz de tırışıp binalar tüzüldük deb aytırgan mümkinler.
Dürüst aytasız Rezina Xonuchay, mana şuşu bizning tirliklarimizni üstirilge mümkinçilik bilgen texnologiyasi fermalar tüzilgen her bir sada onsız bit ishlab bo'lmaydi. Uramda bit hayvonni orsara bo'lmaydi. Texnologiyasi dürüst aytirib bitin aybirlarni usullarini qo'llanib tüzilgen tüzuvchilarimiz bor. Ay, ularga da barsina da bek zo'r rahmat. Agar u texnologiyasi dürüst tüzilmasa biz Шушу үсішлеріні, шыны қуатлік сітіні, шыны қуатлік итіні, шыны қуатлік емірқаны да жетіштіре алмаған болар едік. Шыңа көрі, аның технологи ішіне дірес еттірі, біздің бір күшларымыз да бар, бенгенде бік салқын күшіміз, үсті жәйіміз бар. Шыңа көрі, олай бірлерінің технологи ішіне қияшы да тиешінше болырға тиеш, салқыны да тиешінше болырға тиеш, кер бірсіна условияларын саблюдай тіптезе де білірге керек бітеді. Дірес айтасыз, оларға да барсына да бек зор рахмет.
Хәмінде, һәр хақиқат шағыштырып қаранда көріне. Біз өзіміздің егіншілеріміз, тірлікшілеріміз, түзішілеріміз турында мағлұматларыны жеткердік. Әміне, ілк үлемінде Татарстанның дәрежесін іші керек.
İlk ülemimizde de bu ipige kilgende, sütke kilgende, itke kilgende de situasiya eybet. Tigiz bara varsa da biz Rossiya ülemende bitinde, üzümüzde kontnaşabız bitin bulgan cilişlerde da. Anda da barısı da jiterlik, ipimiz jiterlik, sütimiz jiterlik, itimiz jiterlik, yumurkabız jiterlik. Şiker çekindirleri de dırs ittirip üstürler, şuna göre şiker de jite. Azık bitirlik bilen temin iti, mümkinçiligi Rossiya ülemende de bitin seybet bara.
Yenar efendi, qobatlab aytam, bu minutlarda Respublikamız baş qalasında avul işçenleri hem işgərti sənəqəti işçenlərinin hünəri beyrəminə bağışlanğan avul 8-ci oktyabrdə bilgilə bütüldü, tantanalı şara bara. Şula yox, 16-ci oktyabrdə bütün dünya ikmək günü, hem bütün dünya azıq tülük günü. Minə şulu maydan, Bizning tinglovchilarimizga Tatariston Respublikasi Avul xo'jaligi ham oziq-tilik ministrligining qutlug' so'zlarini eshitirsangiz.
Ayi. Ministrimiz ismidan Zabarov Marat Azatovich ismidan, o'zim ismidan barlik ishchanlarimizga Avul xo'jaligida ishlaganlarga, barisini ham mana bizning Avul xo'jaligida ishlaganingizga tegirali shuni yetishtirib, bekinda ipi pishirib, sut yasab, it yasab, kolbasa yasab, bizni betenkilinde türlü-türlü konfitlar hazırlab beruvchi opalarimizga, obilarimizga, avul xo'jaligida tirishgan firmalarimizga tirishgan, basularimizga tirishgan mexanizatorlarimizga, firmada tirishgan opalarimizga, obilarimizga barsina da bek zo'r rahmat aytasim kela. Siz bo'lmasangiz bizning Tataristonimiz bekinda mundi zo'r o'ngishlarga yetkirib, motor ettirib ishlay olmagan bo'lar edi. Barigizga da isenlik, sog'lik, salomatlik, kelajakda da motorni aytirib tegistirmishlarda Барлык булган уңышларыгызның рәхәтен, бәрәкәтен күреп, тыныч тормышлар матур иттереп, уңышлы иттереп, тормыш итергә насыйп булсын. Кайгы хәсрәт күрсәтмәсен, барыбызга да киләчәктә зур уңышлар, исән-сау булыйк, матур эшлек, матур яшик һәр барчабызда.
Рәхмәт. Линар әфәнде, әлбәттә, без Татарстан дәүләт телерадио компаниясе коллективы бөтен тыңлаучыларыбыз исеменнән авыл ишәннәрен бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Һәм инде әлбәттә, җыр аларның Күңілін көтәрі жүрсін. Бұл жүріміз алар құрметіне аңғырай.
Рахмет өзіңізге. Барышығызына да бәйрем білін.
Қайтып келем ауылыма, қаршы ала күл бойлары, балықты тып ойнап өскен енішләрі йоғалары.
Сез Уфықлар тапшуының чираттағы шығарылышын тыңладығыз. Бүгін ол ауыл қожалық һәм ішкәрту сәнәғәте ішәндәрінің өнәрі бәйрәменә бағышланды. Тапшуыны Гүлісе Жаббар, Рамил Илиятуллин һәм Рәзин Нұруин составындағы ижат төркімі әзірләді. Һәммәгезгә дә сәләмәтлек, һәр ішіңізде уңышлар тілейбез. Сау болыңыз.